the live stream, and the hits right here on VOA 1.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump a uti kosola na bafandi sango mpe ya pameli misala mia DEI lokola diversité equité pe inclusion na lopoto pona likama ya botutani ya mpepo na pakapaka ebomi bato mingi pene na ntuku motoba na sambo pe moto mokote abiki. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 ba sakola kiete yambote bakoma na ingumba Kinshasa, bakovanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso bakozongisama obisika bya bango. Société civile ya Matadi e bengisi misala mi bengami yeba voisina yo nsima ya nungu elobi ete boko na batombo kiba M23 bazali na ingumba Matadi.
Pourquoi nous avons laissé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, un outil pour informer Bissot effectivement, quand il tenait l'élection au sein de Gabon, et Gabon a refoulé à Congolais où il y a Bissot, parce que c'est retrouvé dans le pays de Brazzaville.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu Mwanda oyo azwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Toko koba kosolola na ye mambi matali bokono tobengi na lopoto obesité makambo mayemanso toko kine na bolai na ngo na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato ntuku motoba na minei, baye bazalaki na mpepo yoko ya kompani Colgan Air, bakufaki lobi na pokuwa nsima na botutani, bwa yango na pakapaka moko ya mampinga nsima na kupumbwa na libanda ya mpepo ya Ronald Gerrigan awa na Washington DC.
Bakonzi walobi elike izalili susute ya kozwa na bon moyi basali mibembo baye sima na bolukiluki bozalaki kosalema na ebale ya Potomac epai mpepo pe pakapaka yango ekweyaki nzoto tukumi bale na mwambe esi ezwami moko na yango ezali ya moto moko azalaki kati na pakapaka elobi John Donnelly mokambi ya baye basalaka pona kubuma moto Donald Trump mokonzi ya Amerika pamemi likama liango pe alobi pakapaka ya mampinga izalaki na isike isengela kite.
Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya Bwakimbela na bana mbamboka na ye kotelema kokota na mapinga pe kopesa yango maboko na lisikulu asalaki lobi loleki na pokwa.
Na lisikulu ya ye ya mokuse Felix Tshisekedi ya laki ete lolenge ya kubima ya bayimbo la matari ya kubika ya bayimbo la matari ito misolomi ya bango mikokitisama na tina ya kutinda misolomi yango na mampinga alobi ete ikolo Kongo Demokratika ekosala nyonso mpona kobotola bisika binso batomboki ebazwa apameli mobulu pe bopunzi baike basalaki mikolo mibale mileki na ba ambasade ya bikolo ya bapaya kasi alobi esengelaki bana ba ekolo Kongo Demokratika balakisa kanda na bango apameli pe bayi molongo kozanga kopesa ye yanu na bitumba na este ya ekolo na ye Felix Tshisekedi azalaki te na likitalia abi kolubi ya Afrika ya Est, mokonzi ya Kenya, pe mokambi ya EAC likitele bi kolubi ya Afrika ya Est, abengisa ki Felix Tshisekedi ya kinda kinde na Angola, epai ya solula ki na mokonzi ya Angola, pe mbundi ya Matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo, opo na kotala ndingi nini kozongela masolo malwanda, esakula ki ndako ya mosala ya mokonzi ya Angola.
Paul Kagame. Paul Kagame a pameli kolo Afrika ya ngele na kolo ba ete ezali na isika te na Afrika ya Est.
Mokonzi ya ekolo Rwanda alobi ya milengeli kopesa ye yano na bokebisi boye mokonzi ya Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa azali kosala. Cyril Ramaphosa na ngambo na ye atumbulaki mongongo mpona kopamela lolenge basoda baye zomi na misato ya ekolo na ye baye batindama na ekolo Congo Democratique bakufaki na bitumba na monyele. Epayi ba soda ba Afrika yangeli ba zali na kati ya ba force d'intervention rapide ya MONUSCO na Samir RDC Mampinga ma Sadek Mampinga ma Bikolo bia Afrika ya C ba yi ba zali pe na Ekolo Congo Democratique. Paul Kagame alubi Samir RDC ezali Mampinga ma Kimiate pe ezali na Esika te na Eyano ya kopesa na ma zali na Afrika ya katikati.
Bikolo bia EAC bisengi na RDC kovanda na mesa ya masolo na ngambo iso ya Matata mpe na M23 bikolo byango bizali na likitali ya kafu kafu lobi loleki.
Paul Kagame ya Rwanda azalaki kuna kasi Felix Tshisekedi azalaki te po manaka maye mapesa kinzela te EAC sakuli na liyebisi likitali yoko elongo na Sadek po na kolobela ndenge nini bakotambola elongo mikolo mikoya po na nkoposo na ekolo Congo Democratique.
Ministre ya mambi ya papaya ya Ecolo France Jean-Noël Barrot a zali sika na Rwanda sima na kuuta na Kinshasa epai akutana kina ba konzi ba Ecolo mpo na bitumba M23 ezali kosala ilongo na mapinga ma Rwanda.
Azali ilongo na ntuma ya lukumu ya France na Grand Lac Emmanuel Cochet bazali kosala mobembo yango sima na Ecolo France kopamela eyoma pe bopunzi ya ba ambassade kola ya France mpona kanda ba vandi ba Kinshasa basala ki mikolo mibale mileki esima na boko isami ya Goma na maboko ma M23 na mampinga ma Rwanda. Paris ezali kosenga na mampinga ma Rwanda na M23 kulungwa na kozelate na ekolo Congo Democratique elobaki Jean-Noël Barrot alobi bonsomi pe mobimba ya mabele ba ekolo Congo Democratique ezali ya kokakolate.
Ekolo Belgique esengi na Union Européenne kotala ndenge nini kopesa etumbu na Rwanda efundami kotambola likolo na bonsomi bwa Ekolo Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ya bapaya Bernard Quintin ayenolaki na suku ya bakelini beko ya ekolo na ye ete asengaki mposo moye na baninga baye bakelini beko ya Europa kozwa etumbu ya solo pona Kigali.
Na Kinshasa pona kosukisa moyengeli ya ituka pe Ngumba Daniel Bumba apekisi milulu minso ya batu mingi libanda.
Azwi mokano mwango sima na eyo mapebo punzi baiki ya bavandi basalaki na ba ambasada mikolo minei mibale mileki puna kanda sima na batumbuki ba M23 na Rwanda kubuto la Goma likitali ya Bokengi ya Ngumba mokonzi ekolo Congo Democratique esangana ki puna kutala mbeba yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Bolam lobeli eye. Na Ngumba Goma ba konzi ba M23 ba sakula kiete ya mbote ba koma na Ngumba Kinshasa ba kuvanda na Ngumba Goma mpe ba kima bitumba banso ba kuzongisa ma obisika bya bango mpe ba M23 ba kubatela ba imboka mpe ba kuzongisa lotiliki mpe mai mabopeto. Fiston isemwami.
Na bokuta ni bobango bwayambo na bapanji sango mokolo mwalelo ba konzi ba M23 balaki makambo mingi na bayimboka kaka lelo corne nanga moto mulu ya AFC topé alliance fleuve congo en 23 alaki bayimboka ete lotili ki mpe mai mampeto makozongisa mpe bato bazongi la misala ya bango lokola lo mesano corne nanga asakola ki ete bato mabe baye bakimaki boloko bonene bwa munzenze na goma bakokanga mampe oyo akosala mabe akopesa maitumbu e yesengeli toyoka corne nanga Lelo na Goma, mapinga mingi maikolo kongole mokatiki na motango ya koleka nkama mibale bae bakangamaki na Stade de l'Unité, babimisa maki na isika ya ngompe, batina maki obisika, bakopesa mamate ya mabasoda, na tinete basa lela ekolo onzela ya 23. Lieutenant Colonel John Asedi azali moko na mapinga maikolo kongole mokatiki na uyo akangamaki pe, toyo kaye.
Komi awa, mwini basoda FRDC, mwini kubisa M23, nous sommes tous là qui, nous sommes tous là qui, nous sommes tous là
Corne Nanga, Motomulo, Yababundi Balingoma AFC 123, Atakola Kete, Mapinga Mana Maye, Makangamaki, Makopesa Malisungili, Sengelimpe, Mate Ampuete, Basoda Bana, Baye Bakukubisa, Mosala Makubundisa Mbula Matera Ekolo Kongone Mokatiki, Mpeko Zongisa, Kimia Bisika Binso, Teoka Lisusu Corne Nanga. AFC en 23 basakola kite basukisi eta de siège na etuka ya Nord Kivu pays Ituri Corne Nanga asakola kite mposa na ye ezaliete bakoma na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo kongole mokatiki mpona kubongisa bomoi bwa bayimboka na monyele mobimba ya ekolo wuta engumba Goma Fiston Isemami mpona olaka l'Amerika.
Société civile ya Matadi ebengisi misala mibengami yeba voisin ayo sima ya nungu nungu eye elobi ete boko na batombo kiba M23 bazali na ingumba Matadi bakonzi ba ingumba mokonzi ya ituka ya Congo Central ba pesi maboko na mbela eye Spest Panzo.
Société civile force vive de Louzi, si mayaba nungu nungu, oyo eloba maki na ba réseaux sociaux, ya infiltration ya ba rebelle na territoire ya Louzi, ba sali mise au point pour la tina ya likambo yango. Pe bango ba lancer opération, yeba voisin na yo, ba sengi na ba yeba fangi nyosu ya Louzi, ba yeba na kozala na bukengi, toka Eugène Kanta, coordonnateur ya société civile force vive ya Louzi.
Ba allégation oyo esalami et pa ba certains individus na kati ya réseaux sociaux, concernant la tentative d'infiltration et rebelle dans le territoire Yalouzi, mais également aussi pour la présence soi-disant de Madame Nanga dans la cité Yankoundé. Puisque force vive dans le territoire Yalouzi, tout le monde est réservé et tout commentaire dans le Kambo étalé tentative d'infiltration. Ça veut dire que on ligne que ça la commentaire dans côté parce que les matières où ils allaient proprement sécuritaire et service à sécurité tant au niveau territorial, provincial et national les bambaza habilité n'avaient pas pour ça la commentaire. En date du 4 janvier 2024, on s'est jour où ils allaient férié pour la marche dans la indépendance. Territoire ya Louzi et yambaki délégation ya ba haut responsable pe patron ya compagnie ya Gerplus. Gerplus ezali compagnie ou est remplacé BAB. BAB compagnie ou est basala loso na kundi na Louzi et l'on est remplacé par Gerplus. Alors patron ya Gerplus de Azayaki le 4 janvier à on a territoire à Louzi. Mais Azayaki compagnie avec madame honorable Geneviève Inabous, ministre honoraire. Yende a accompagné qui est patron ya Gerplus donc responsable. Parce que na kundi na cadre ya ba projet ba suivi ya ba bilanga na parce que Baloni, c'est ça et calme à niveau Yankoundi, on a l'osso, Basango. Alors, madame, Azalaki a combattu à Maté, visible dans la Batonie surtout, ou Tanaki n'a pas travaillé, Basalago Bakoko Sal. Basongaki, je crois, le 8 janvier. Nous, dire que madame Nanga est à Louzi, ou en Azaliko décrédibiliser territoire Mouvima. C'est pour cette raison, Bissot, force vive, on lance opération Yeba Voisinayo. Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, Baouti, qu'on informe Bissot, effectivement, quand il tenait l'élection, il y a un Gabon, le Gabon a refoulé à Congolais, ou Yabiso, Bassot s'est retrouvé dans Oya Brazzaville et trois territoires il faut bayer ma barre avant de connaître son nom. Ezali, Chela, Tekebanza et Louzi. Déjà, Chela a émis 364 refoulés. C'est pour cette raison que Nicole Koya peut-être que Louzi parce qu'elle habitait dans un problème logistique, mais peut-être y a moins de monde. Le territoire de Louzi est très calme, il y a pas de problème. Donc, aux unités, pas discréditer territoire Nabiso n'a pas information aux apports. Nous mettons en garde et nous demandons à la population d'être bien vigilante parce que nous ne voulons pas que l'ennemi puisse détourner l'attention par rapport à l'agression aux nations Nabiso congolaises victimes.
Célestin Lucien. Administrateur des territoires ad interim Belouzi yepe asakoli pour la tina ya opération oyo balancé et le mona société civile babengi opération yeba voisin na yo
biso tozala ki na problème ya gestion ba frontière na biso par rapport na refoulement oyo ezosalema na Congo Brazzaville alokola tozala na 318 km ya frontière tozala na bato ebele te pona kokamba ba frontière wana tosengaki na population azala vigilant yeba bato bazokata bazokende wapi bawuli wapi kotia bango na disposé ba autorité de façon que à identifier. Alors par rapport à cela, population de Amoni que opération va être gâteau bengango, yeba voisin ayo. Ezate dans le cadre de Akosala Moutoubabe, dans le cadre de Akoyeba Nani Azapembe Nanga, Azamunguna Teubie, Azamunguna. Donc en déangouana.
Utamatadi, Spess Mpanzu, pour Nalolaka l'Amérique.
Bozali Kolanda Lolaka l'Amérique, auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobili Eye.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sopcho zayo kaboye, singili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalilo toko koba li solo na munganga Patrick Pichu mwanda oyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki toko koba kosola na ye mambi matali bokono to bengi na lopoto obezite. Tolanda. Mbote na yo, Dr. Patrick Pichu mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo, Mbeko Antoine Roche.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vimana masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po bakibaye ba Dr. Patrick
Pichu Mwanda Zalinani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger.
Matondo mingi docteur. Yambo penza mutuna na biso ezali koluka koyeba nanu sur le plan définitionnel. S'il faut koluka koyeba obésité ezali nini? Opesa biso pe na mwanda kisa moko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolenge balé on a besoin de démocratie. Obésité ezali bongo bokono eza un peu technique, eza très complexe, eza la nini bilé. Et ezali koloba obésité tango eloko tobengi mafuta to crèche eye na quantité ya koleka lolenge esengeli ezala na kati ya nzoto ya ezala wana na ndenge ya bosu elingi koloba boyepe koma koloba eloko moto azolia elemaka energie o tobengi bakalori ebongo ekomaka na ntango oyo bakalori oyo moto azokotisa na nzoto eleki mingi ke oyo azali ko dépenser tout pour tu. Au moment où reste ce petit cas-là, dans un autre cas, je peux m'accorder de ma mafuta. Par exemple, je peux m'en agresser. Alors, ma graisse, on a, et pour que les données puissent s'accumuler, puissent se déposer, ma carte, il y a un autre cas, et il y a un autre cas, la foi, il y a un autre cas, matin, et il y a un autre cas, matin. Donc, maintenant, il y a un autre cas, bon, je peux l'éviter, et il n'y a pas nécessairement qu'on va mener, il n'y a pas nécessairement qu'on va mener la carte. Pour que la terme médicale, tout le bas, le cap de l'obésité, nous avons un calcul. Na sucre ebele lobi lobi na yango ebele ki akoma mais évaluer sous na ba facteur surtout pour le cola ba facteur hormonaux si tu veux dans mon voilà ba hormone ni nous tout on a basi ba dit les amis ba hormone na yé te mire que nous autres ça là ça pour tout fonctionner normalement mais ici ta consulter ni des tu veux que ça là mon niveau insuline na yé et que ça la sucre sucre et de manière voilà un peu en passant, on a recouvert quelques facteurs, mais il y a surtout un peu qu'on a dit, on a beau s'en appeler. Ils avaient bâti si mon souci que mon avis de l'économie là, de quoi aller pour bien là. Ok, bah, et sous un mot, et de quoi ça n'est pas là pour mon père. Ni les mignons la consulier, bâti ce que de l'école à ma force. Oui, parce que vous voyez, bâti la caméra, un mot pour ma femme, surtout ce que de l'école à ma prédisolone. Donc, mon an de quoi me la caméra, ni à mon souci, à quoi de la caméra, à mon souci, pas de la problème là. Et il fallait que dermatologue a pour malade prédisolone, mais à quel moment on l'a mais la peau souka souka la mode à côté de mon père. À mon y a mon père mingi à la dépôt de l'époque de l'époque. À la qui moque, à la qui m'a la qui son moro, mon nom à moussa mon adieu, à pêche qui se bon amélie à mon tango molaï de souka la mode à mon père. Voilà en passant, c'est la peau de mon adieu.
Matondo mingi docteur pona yango, bongo pona ko. Kokima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta koyi kusala ndenge nini pona ko éviter yango
pour prévenir ce que je n'ai montré dans les capitales dans facteur comment la matamonie est une moto sala et je n'ai pas habillé pour aller pour ce que tu es pour les malades et le pour aller pour poser la monde de casque pour ça là pour éviter pour ça pour les capitales. Et lui, elle se lia de manière hybride. Ça y a, on avait pas cassé, c'est quoi, là. Ça, le n'a que la moto, a déjà monté en attaque, c'est un beau parable. Ali, a dit, il y a un beau président, là. Il y a un monde qui se met, nous autres, on a eu pour la malade. Alimentation équilibrée, qu'on est à l'écoute, on a pour le grand, pas fruit, on peut lire dans fruit, pour qu'on y a dans légumes, on peut privilégier ce qui va nous mouvoir, le col à la céréale, pour y a céréales en pied. Et pour limiter ma aliment riche en sucre, surtout l'eau de la bâtisse, la cassoucaille, et l'eau de la graisse saturée, que sera pour le bas par exemple, et diminuer pour mettre la boisson sucrée, pas la poulet, ni la bâtisse, mais la jus naturelle, et pas de la sucrée, et de la bâtisse, c'est un mot sucrée, et l'eau de la bâtisse, la graisse, et belé dans la tête, dans un mot d'avocat, qui a mis la bâtisse, pour le bas, 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 il parle d'un programme artistique régulier. Je ne sais pas si vous souhaitez. Pour ce qui est de la question, il fallait exposer nos rapports. Il y a un peu d'activité et aussi l'activité physique. Donc, le standard de la ressource humaine, pour lui, pour ça, là, c'est que dans la table de pied, pour ça, là, ça fait 150 minutes d'exercice par semaine. Il dit que 1 heure, il a 62 heures, il a 120 heures, voilà, 2 heures et demie, c'est plus que 2 heures et demie par semaine. Ça veut dire qu'on va pas vous prenez ce qui par semaine, c'est que ça, l'intérêt du public, et puis maman, mamlo, mamlo, la mamlo,
docteur, bongo soko il faut tolomela ba risque. Ba risque ya obésité ezali nini docteur?
En tout cas, il y a pour les ba risque. Ba risque, il y a besoin de éviter l'obésité. Il faut être d'abord par mon ami, car on a fait ma ramonée, mais pas au CP là. Oh, à la santé. Je veux que ma ramonée, non, à la première fois, ils allaient côté, ça y est, risque.
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolola kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokilelo matondo mingi na bino banso bozili bakuya kolanda ba sango na biso elengila elengila makina edi sango matondo mingi na bayi bapeti biso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima mpe Amdun Saida bokoki kolanda sango ya mokilelo na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube potika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolola kala Amerika awa Washington DC, mo bot ma bo boto o ma bota ma bino.